Ja, kjære venner, da vi kommet til den siste timen vi skal ha sammen. Og som nevnt så skal vi i denne timen ta for oss noe av de løfter som profeten Jeremia løfter frem for folket, eller nærmere bestemt for den lille rest. Vi var inne på i den første timen at noe av profetens kall bestod nettopp i at han skulle ta seg av den lille rest som fortsatt var slike som søkte å høre Herrens ord. Mens det store flertall av folket kom til å forkaste ordet og dermed også rammes av den Guds dom som etter hvert kom til å bli en forferdelig realitet. Det er altså planen for denne timen, og så folder vi hendene og ber til vår Herre. Så takker vi deg igjen, Herre, vår trofaste Far, at du er vår Gud, at vi skal få komme til deg for Jesus skyld, påkalle ditt hellige navn, og få lov til å bekjenne for deg at vi er hjelpeløst avhengig av deg, av din ånd, av din miskunnhet. Nå ber vi, Herre, at du vil sende din hellige ånd, gi stillhet for ditt ord, gi lys i ditt ord, og skrive ordet inn i våre hjerter. Herre, forbarm deg over oss. Amen. I denne timen skal vi ta vårt utgangspunkt i det 24. kapittel hos profeten Jeremia. Her hører vi profeten se et syn. Det er svært få slike syner i profetens virke. I all hovedsak er det slik at Herren kommer til ham med sitt ord. Eller det står Herrens ord kom til meg, og det lød så. Det er det vanlige. Men det er et par ganske få syner som også møter oss hos Jeremia. Et av disse er altså det vi hører i kapittel 24. Herren lot meg se dette syn. To kurver med fikener var stilt opp foran Herrens helligdom. Det var etter at Babels konge Nebukadnesar hadde bortført Judas konge Jekonia, Jojakims sønn og Judas høvdinger og tømmermennene og smedene fra Jerusalem, og ført dem til Babel. I den ene kurv var det meget gode fikener, slik som tidlig fiken er. Men i den annen kurv var det meget dårlige fikener, så dårlige at de ikke kunne spises. Og Herren sa til meg, «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte, «Fiken. De gode fiken er meget gode. De dårlige er meget dårlige. De er så dårlige at de ikke kan spises.» Da kom Herrens ord til meg, og det lød så. «Så sier Herren, Israels Gud, som jeg gjør med disse gode fikener, slik vil jeg se med velbehag på de bortførte av Juda, dem som jeg har sendt bort fra dette sted til kaldeernes land. Jeg vil rette mine øyne mot dem med velbehag og føre dem tilbake til dette land. Jeg vil bygge dem opp og ikke bryte dem ned. Jeg vil plante dem og ikke rykke dem opp. Og jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. For de skal vende om til meg av hele sitt hjerte. Og som en gjør med dårlige fikener, som er så dårlige at de ikke kan spises, ja, så sier Herren, slik vil jeg gjøre med Judas konge Sidkia, og hans høvdinger og dem som er blitt igjen i Jerusalem, dem som er blitt igjen i dette land, og dem som bor i landet Egypt. Jeg vil gjøre dem til et illevarslende skremsel for alle jordens riker, til hån og til et ordspråk, til spott og til forbannelse, på alle de steder jeg driver dem bort til. Jeg vil sende sverd, hungersnød og pest iblant dem, til de blir helt utryddet av det land jeg ga deres fedre. Situasjonen her er den at vi befinner oss i år 598 eller 597 før Kristus. Nebukadnesar har annen gang vært i Jerusalem etter at kong Jojakim, som vi hørte i den første timen, reiste opprørsfanen imot Nebukadnesar. Så kommer Nebukadnesar, inntar byen, avsetter Jojakim og fører ham i fangenskap og innsetter Sidkia til lydkonge. Sammen med Jojakim blir så en stor del av folkets lederskap bortført i fangenskap til Babel. Det er disse som her kalles de gode fiken i, her i kapittel 24 hos Jesaja, som Herren altså taler til og taler om og lover: disse skal vende om til meg av hele sitt hjerte. For de som var bortført, hadde helt sikkert vært opplevd slik at nå er det disse som er under Guds mishag, mens de som er blitt tilbake i Jerusalem og ikke er bortført, som er blitt spart, de har tenkt om seg selv: ja, vi er reddet. Vi står under Herrens nåde. Og så styrker de falske profetene dem i denne oppfatningen. Men det er altså det motsatte som er tilfellet. De som er blitt tilbake i Jerusalem, det er de dårlige fiken, som etter hvert som bare forderves ytterligere i de 10 årene som ennå gjenstår før Nebukadnesar kommer for tredje gang. Jerusalem ødelegges, tempelet brennes opp, og den største del av befolkningen lider døden i en forferdelig krig og en forferdelig beleiring. Dette er den historiske sammenhengen. Men disse som altså nå er bortført til Babel, de har nok tenkt om seg selv at de var under Guds dom. Men disse utgjør det som er og blir den lille rest som skal bli begynnelsen på en nyskaping av det jødiske folk. Og det vi her hører om, det er noe som er talt om allerede tidligere av profeten Jesaja i det 10. kapittel i hans bok. Dette lød altså fra Jesajas munn 100 år før Jeremia, men nå i Jeremias dager er det Jesajas ord virkeliggjøres. Vi leser fra vers 20 i det 10. kapittel hos Jesaja. På den tid skal Israels rest og de som er sluppet unna av Jakobs hus ikke fortsette å støtte seg på ham som slo det, men de skal støtte seg på Herren, Israels hellige. En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til den veldige Gud. For om ditt folk Israel er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Dette er altså det som virkeliggjøres i Jeremias dager. Og en del av Jeremias profetier knyttet opp mot dette har sitt bakteppe hos profeten Jesaja. Det gjelder ganske særlig den profeti som møter oss i det foregående kapittel hos Jeremia, i det 23. kapittelet. Som vi tidligere så handler det 23. kapittel i alt vesentlig om de falske profeter og de dårlige hyrder. Vi hører at Israels ledere og Israels konger kalles for dårlige eller for onde hyrder. Men så sies det i vers 5 og i vers 6 her i Jeremia-bokens 23. kapittel følgende. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. De samme to vers gjentas også i det 33. kapittel, der vi får et avsnitt som langt mer utfyllende taler om den kommende frelsestid. Poenget her er at Messias kalles for Herrens spire. Og dette er et uhyre viktig Messias-navn, eller en Messias-betegnelse i Det gamle testamentet og hos profetene. Og det har sin bakgrunn også hos profeten Jesaja i det 10. og det 11. kapittel hos Jesaja. For i forlengelsen av ordene vi hørte lest tidligere om den lille rest, så taler Herren om at Israels folk er som et stort tre som ikke har båret frukt for Herren. De har kun båret dårlig frukt. Og derfor sier Herren at han vil hogge dette treet ned. Vi leser Jesaja 10, vers 33 og 34 slik. Se Herren, Herren, herskarenes Gud, hogger av de løvrike grener med skremmende kraft. De ranke og kneisende trær hogges ned, det høye blir lave. Og den tette skog hogges ned med øks, Libanon faller for den veldige. Dette er altså bildet på hvorledes Herren vil handle med sitt folk. Og så blir Israels folk like som et tre som er hogget ned. Det står bare stubben igjen. Og så ser det ut som alt er slutt. Men så lyder det i det første verset i det 11. kapittel. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb. Et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og dette er Messias-profetien. Denne kvist som spirer frem, skuddet eller spiren som vokser frem, det er den kommende Messias. Og poenget med det som her sies er at når Messias en dag kommer og trer frem, så kommer han i dommens tid, der det skal se ut som alt er slutt for Guds folk. Det er intet håp tilbake. Alt er ødelagt. Og så står det, av denne stubb skal det så spire frem et nytt skudd. Han skal bære frukt. Med dette så har vi bakgrunnen for to viktige ord i Det nye testamentet. For det første er det bakgrunnen for Jesu undervisning om forskjellen på det gode tre og det dårlige tre. Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Guds folk, Israel, var det dårlige tre som ikke hadde båret annet enn dårlig frukt. Så kommer han som er det gode tre. Han er den som bærer den gode frukt. Han. Samme sak omtales også i det 4. kapittel hos profeten Jesaja, og det er dette som anvendes av Jeremia i det 23. kapittelet. I parentes kan vi her føye til at når vi i Matteusevangeliet i det 2. kapittel hører at etter flukten fra Egypt, så vender Josef og Maria tilbake fra Egypt for å slå seg ned i Betlehem. Og så sier Herren til dem at her skal de ikke slå seg ned, så flytter de nordover og setter bo i Nazaret. Og så sies det som siste vers i kapittel 2 i Matteusevangeliet. Dette skjedde for at det skulle oppfylles hos profeten, som sier at han skal kalles en nazareer. Og man har lett etter dette, hvor i alle dager står det i Det gamle testamentet at Messias skal kalles en nazareer? Jo, det står her i Jesaja 11. For det ordet som er oversatt med skudd eller spire, det er netzer, som er ordstammen i bynavnet Nazaret, Nazaret, det stedet der spiren skyter frem. Og derfor er det altså slik at dette ordet hos Matteus, det viser tilbake hit til Jesaja 11. Det er dette ordet altså Jeremia tar utgangspunkt i når han peker på hvorledes Israels ledere og Israels folk står foran en fryktelig ulykke som er forårsaket av deres egen synd, deres eget frafall. Så sier det, «Dager kommer, sier Herren. Alt håp er ikke ute. Selv om det er mørke forut, så vil Herren sørge for at hans ord skal oppfylles likevel. Jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Israel bli frelst og Juda bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Og dette navn som han her får, det er et navn som beskriver hva som er hans kall og hans egentlige oppgave. Og det er dette navn som kommer til uttrykk i Paulus undervisning om rettferdiggjørelsen. For når Gud rettferdiggjør oss, så rettferdiggjør han syndere gjennom å tilregne dem en rettferdighet som ikke er deres egen. Luther kaller den rettferdighet vi får ved troen på Jesus en fremmed rettferdighet. Hele poenget med denne rettferdighet som vi får ved troen på Jesus, det er at den ikke er noe som er gitt oss gradvis, som noe vi skal opparbeide gjennom stadig og bli mer og mer hellige, men det er noe som gis oss for Kristi skyld. Ja, vår rettferdighet for Gud er ikke en kvalitet som ligger i våre egne hjerter, men det er en person. Det er personen Jesus Kristus som er din og min rettferdighet, og det er det som sies med dette ordet. Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Og det er dette som gjør at reformasjonens oppgjør med den romersk-katolske teologien er så grunnleggende avgjørende. For i romersk teologi så er tankegangen den at vår rettferdighet for Gud, det er noe som gradvis opparbeides gjennom en helliggjørelsesprosess, der Gud utgyder sine nådegaver i våre hjerter, som fører til stadig større grad av lydighet og hellighet i våre liv. Av denne grunn så blir rettferdigheten noe som i katolsk teologi alltid bare blir stykkevis og delt, det er noe gradvis. Men er min rettferdighet for Gud, det jeg eier i Jesus, er det Jesus som er min rettferdighet? Da er min rettferdighet noe som er fullkomment og helt. Det er intet skår i det, det er ingen mangel i det, det er en rettferdighet som, og en hellighet som er fullkommen. Og det er det som ligger i dette Messias navn som forkynnes for oss ved denne anledning. Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Og det er det Paulus undervisning om rettferdiggjørelsen for Kristi skyld dreier seg om. Og vi skal være klar over at hele Paulus sin undervisning om disse ting, de har sitt feste i Det gamle testamentets undervisning og profetier. Det er ikke noe som Paulus har funnet på slik som man ofte kan høre det innen moderne teologi. Det som sies her, det er noe som kommer til å tas opp av profeten Esekiel. Som vi nevnte i den første bibeltimen, så hører Esekiel med blant de som ble bortført ved den første bortføringen i år 598. Og hører med altså blant den rest, blant den gruppe av folket, som kalles for de gode fikener, som vi leste om i kapittel 24. Det som vi hørte lest her, det er at jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Og Esekiel, når han taler om den kommende Messias, så bruker han nettopp dette Messias-navnet på den kommende frelser. Han kalles David. Og dette ser vi ganske særlig i to avsnitt hos profeten Esekiel, som altså er den yngre samtidige av Jeremia. Esekiel var blant de bortførte. Han virket aldri i Jerusalem. Han virket blant de bortførte, og hans forkynnelse og virksomhet blant de bortførte er det som ligger til grunn for at her får du en rest som omvender seg og som blir begynnelsen på det nye Israel som får vende tilbake etter fangenskapet i Babylon. Vi kan ganske kort slå opp i hos Esekiel i det 34. kapittel. Dette er et kapittel som taler, har som noe av sitt tema akkurat det samme som Jeremia har i det 23. kapittel i sin bok, der det forkynnes dom over de onde hyrder, over de dårlige hyrder. Og så er det at Herren kommer og lover at han vil sende den som er den gode hyrde. Ja, han vil selv komme som den gode hyrde inn i sitt folk. Vi leser fra leser du fra begynnelsen, så hører du domsordene over de onde hyrder, og så kommer det ifra vers 11. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble adspredt, den dag det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet der de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren. De fortapte vil jeg oppsøke. De bortdrevne vil jeg føre tilbake. De nedbrutte vil jeg forbinde. De syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Med dette hører vi så å si det som er programmet for Jesu eget virke når han trer frem som frelser. Det fortapte vil jeg oppsøke. Det bortdrevne vil jeg føre tilbake. Det nedbrutte vil jeg forbinde. De syke vil jeg styrke. Dette er Jesu hjertelag. Slik er det Messias skal tre inn i verden. Og så lyder det fra vers 23. Jeg vil oppreise en hyrde over dem. Han skal røkte dem. Min tjener David. Han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres Gud. Og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt. Her kalles altså den kommende Messias også David, slik som vi hørte det hos Jeremia, og vi hører hva som er hans gjerning. Han er den gode hyrde. Og så forstår vi at Jesu tale om at han er den gode hyrde, det har sitt bakteppe nettopp i disse tekstene, først og fremst i Esekiel 34. Men vi må også legge til at bakteppet for Jesu tale om at han er den gode hyrde har sin bakgrunn i salme 23, som er en meget elsket salme. Herren er min hyrde, jeg mangler intet. For poenget er når Jesus sier «Jeg er den gode hyrde», så taler jo Jesus i bestemt form. Han sier ikke at han er en god hyrde, som om det var flere. Men han taler i bestemt form «Jeg er den gode hyrde», for der er bare en. Og så sier han ordene «Jeg er». Og ordene «jeg er», det er Guds navnet i det hebraiske språk, som ble kunngjort for Moses ved tornebusken. «Jeg er den jeg er», sa Herren til Moses da han kunngjorde sitt navn for Moses. Og når Jesus anvender dette på seg selv og sier «jeg er», i Johannes evangeliets 8. kapittel, så sier Jesus rett ut, «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da skal dere omkomme i deres synder.» Så Jesus anvender det gamle testamentets hellige Guds navn på seg selv. Og poenget er når Jesus gir oss disse «jeg er»-ordene, der han sier «jeg er livets brød», «jeg er den gode hyrde», «Jeg er veien, sannheten og livet», «Jeg er oppstandelsen og livet», så er poenget at når Jesus er alt dette, veien, sannheten og livet, oppstandelsen, livets brød og så videre, så er han det i kraft av at han heter «Jeg er», at han er Herren, Israels Gud. Det er Herren, Israels Gud, som i Kristi person har kommet i egen person for å se til sin jord, som er kommet bort. Han er den gode hyrde. Og dette passer det kanskje godt å understreke i dag på Maria budskapsdag, som nettopp taler om dette. I Marias liv kler Herren, Israels Gud, seg i vårt kjøtt og blod og blir menneske. Her er det altså denne sammenhengen vi ser i den gammeltestamentlige profetien. All den tid Jeremia er den som kommer til å virke i Jerusalem, så å si blant de dårlige fikener, så er det ikke ofte vi hører Messias profeti fra hans munn. Det er langt mer av dette hos Esekiel, som virker blant de bortførte, altså blant de som kalles for de gode fikener. Her er det et folk, her er det en liten rest som vender om til Herren sin Gud, og så får ta til seg disse løfter som lyder. Men Jeremia har tross dette også en oppgave blant en liten rest som er tilbake i Jerusalem. Og derfor møter vi også løftet hos ham. Vi har pekt på tidligere ordene i kapittel 29, der Herren lover med stor tydelighet at når 70 år er til ende, vil han føre folket tilbake fra fangenskapet i Babel. Denne utfrielse fra fangenskapet i Babel, et forbilde på den utfrielse som skal komme en dag ved Messias. Noe som faktisk er noe av et hovedtema hos profeten Jesaja, som både har talt om det kommende fangenskap under Babylon og om befrielsen fra Babylon. Men det skal vi ikke komme nærmere inn på i denne sammenheng. Når vi så kommer litt lenger ut i Jeremia-boken, så hører vi i kapittel 32 at Jeremia blir pålagt av Herren å gjøre en tegnhandling. Vi er inne i den siste perioden av Jerusalems dager før dets ødeleggelse, og Jeremia er fengslet. Og han har om igjen og om igjen talt til Jerusalems konge og til Jerusalems fyrster. Nå kommer ødeleggelsen. Nå vil landet legges øde ved Nebukadneser. Og så får Jeremia, der han sitter fengslet, befaling om å sende bud til noe av sin slekt i nærheten av Anatot og kjøpe en mark. Og så kan man spørre seg, hva i alle dager er meningen med det? Jo, meningen er at selv om ødeleggelsen kommer, selv om langfryktigheten kommer og landet vil ligge øde i 70 år, så skal det dog gjenreises, og så skal Jeremia kjøpe en mark til tegn på at gjenreisningen en dag kommer. Vi bruker ikke mye tid på dette i denne sammenheng, for forut for det vi hører i kapittel 31, er det at Herren på ny kommer med et løfte om den knyttet til den frelsestid som ligger foran. Det er slik at hele kapittel 30 og kapittel 31 på mange vis taler om den kommende frelsestid. Og her i kapittel 31 møter vi en tekst som har den aller største betydning i det nye testamentet. Vi leser fra vers 31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn, skrive den i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Det er disse ordene Jesus har i tanke når han innstifter nadværen. Han løfter begeret med nadværens vin og sier, dette er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere til syndenes forlatelse. For det som her sies om den nye pakt, det er at den nye pakt, den er en pakt som skiller seg på avgjørende vis fra den gamle pakt. Hva er forskjellen? Den gamle pakt, det var en lovpakt. Den gamle pakts innstiftelse leser du om i 2. Moseboks 24. kapittel, der vi hører hvorledes Herren inngår pakt med sitt folk ved Sinai. Og denne pakten inngås på det vis at Moses får befaling om å skrive ned Herrens lov, de 10 bud, pluss utleggelsen av budene som er gitt fra kapittel 20 til kapittel 23 i 2. Mosebok. Og så opprettes pakten. Moses leser loven for folket, og så slaktes offerdyrets blod, og så stenkes blodet fra offeret på boken, på alteret og på folket. Og så sier Herren, sier Moses, dette er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Hvilke ord? Loven. Du skal ikke. Pakten med Israel, den gamle pakt som vi kaller den, det er en pakt som er tuftet på loven, som sier du skal og du skal ikke. Summen, når vi ser på Israels historie, er at denne pakt brøt folket. De maktet ikke, og de ville ikke, leve opp til Guds hellige lov. Og så kommer løftet. Se, dager kommer der jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus. Hva skal denne pakt være grunnlagt på? Det sies i vers 24. Jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu. Det står forut for denne setningen, står det for. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke komme deres synd i hu. For er begrunnelsen, det som pakten er grunnet på. Den nye pakt er grunnet på syndenes forlatelse. Den gamle pakt var grunnet på loven. Og her er det tegnet ut for oss i disse to paktene det som er den store forskjell på lov og evangelium. Det som er den nye pakts frukt, det er det som den gamle pakt og som Guds hellige lov aldri kunne virke. Nemlig at loven tok plass i menneskets hjerte. Loven var gitt på steintavler, men loven fikk aldri plass i menneskenes hjerter. Men der evangeliet kommer og får et menneskes hjerte fanget inn, der flytter Guds hellige lov inn på en slik måte at der et menneske fødes på ny ved troen på Jesus, der skapes det et nytt sinn. Og hva kjennetegner det nye sinn? Paulus sier om det i Romerne 7. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Så ser han en annen lov i sine lemmer, som slett ikke alltid vil gjøre det som Guds lov som ligger i sinnet driver til. Men loven er skrevet i menneskets hjerte. Det hjerte der Jesus har tatt bolig, det er et hjerte som har trang til å gjøre etter Guds vilje, som har trang til å gjøre etter Guds lov. Han har en annen lov i sine lemmer, og ser daglig synden og ulydigheten i sitt eget bryst. Sånn er det. Og der er vi, alle sammen. Og Paulus bekjenner i møte med dette, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så taler han om forskjellen på det gamle og det nye mennesket. Der det nye mennesket er kjennetegnet nettopp av dette. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men det er altså en annen lov som gjør seg gjeldende i våre lemmer, for vi har det gamle mennesket hos oss. Og dette er det som den kristne kampen handles om. Det er kampen mellom det gamle og det nye mennesket. Og denne kampen handler ikke om å prøve å forbedre det gamle mennesket, for det gamle mennesket kan ikke forbedres. Men det handler om én ting. Hvem av disse to er det som skal ha det avgjørende ord i mitt liv? Hvem av disse to er det som skal ha styringen i mitt liv? Jeg kommer til å ha gamle Adam hos meg så lenge jeg lever her i verden. Og det er årsaken til at selv om du har vandret med Jesus i 50 eller 60 eller 70 år, så kan du plages med nøyaktig de samme syndene som du var plaget med da du var ung. For gamle Adam er og blir seg selv og forandres ikke til det bedre. Sånn er vi. Men du har samtidig altså et nytt menneske hos deg. Og det nye mennesket har denne hjertetrangen. Det vil gjerne gjøre etter Herrens vilje. Og så er dette det som hører den nye pakt til, og som kjennetegner den nye pakt. De ordene som vi her har lest hos Jeremia i det 31. kapittel, de siteres fullt ut i Hebreerbrevets 8. kapittel, der det også er tale om den nye pakt. Men her har jeg lyst til også å føye til en sak som mange ikke er oppmerksom på når det gjelder begrepet pakt. Ordet pakt, slik det anvendes i skriften, betegner en bindende avtale mellom to parter. Den er juridisk bindende, juridisk forpliktende. Og når Gud inngår pakt med sitt folk, så betegner dette noe som peker på en helt fundamental forskjell mellom Israels Gud og avgudene som fantes i Israels omkrets. Hva kjennetegnet avgudene? De var kjennetegnet av at de opptrådte helt vilkårlig. En avgud kunne ha lyst til det ene eller det annet. Det fantes avguder som likte å leke med menneskene som katten med en mus. Avgudene kunne du aldri stole på. Avgudene hadde, akkurat som menneskene, mye ondt boende i sine hjerter og kunne rett som det er gjøre det onde og det plage menneskene bare for moro skyld. Avgudene var uberegnelige. Avgudene var noe du derfor aldri kunne stole på. De opptrådte helt vilkårlig etter egne lyster og vilje. Når Israels Gud inngår pakt med sitt folk, så sier han at han ikke er som avgudene. Israels Gud er aldri vilkårlig i det han sier og i det han gjør. Han har gitt sine løfter som han har bundet seg selv til, for det er det som ligger i pakten. Pakten er noe som binder. Og når Gud inngår pakt med sitt folk, så binder han seg selv til å gjøre det som han lover i pakten. Og dette er noe av det som er Bibelens under når den taler om hvem vår Gud er. Han er en Gud som har bundet seg selv til å gjøre hva han har lovet. Han viker ikke fra det. Det står om så himmel og jord forgår. Pakten står fast, og ordene i Jeremias innledende kapittel, når Herren sier «Jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det, for å oppfylle det», det er et genuint uttrykk for hvem Herren er når han inngår pakt med sitt folk. Der er flere andre detaljer vi kunne peke på når det taler om den kommende frelse hos profeten Jeremia. Vi skal bare peke på ett trekk til som vi finner i det 30. kapittelet. Her i vers 21, fra vers 12 i kapittelet, det lover Herren å gjøre slutt på fangenskapet og lege sitt folk. Og så kommer det i vers 21 et vers som synes meget underlig. Det står «Hans herlige», det Messias. «Hans herlige skal være av hans egen ett, og hans hersker skal utgå av hans eget folk. Jeg vil la ham komme nær. For hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær?» sier Herren. Her trenger en å være oppmerksom på hva som ligger i språkbruken i skriften. Det å komme nær, det er i gammeltestamentlig språkbruk betegnelsen på presten. Presten er den som har rett til å tre inn i helligdommen, rett til å tre frem for Guds ansikt i helligdommen. Det sies uttrykkelig i 4. Mosebok flere steder at kommer en fremmed nær til, skal han dø. For det å ha med den hellige Gud å gjøre, det er livsfarlig. Det er kun den som er vigslet til det og kalt til det, som har rett til å tre Herren ned, nær, og det er altså presten. Det er Aaron og hans sønner som har denne rett. Så sies det om den kommende Messias, han skal tre Herren nær. Hva betyr det? Det betyr at den kommende Messias skal være prest. Og så sies det samtidig, slik vi har hørt det, at han er David og Davids sønn. Og da er vi fremme ved en annen uhyre betydningsfull profeti i vår Bibel. nemlig budskapet om at Messias, når han kommer, skal han være både konge og prest. Salme 110 er den salmen som sier dette aller tydeligst. Der det sies først i det første verset, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Dette bibelordet, det anvender Jesus som skriftbevis på Messias guddom. Dette hører du i Matteus evangeliets 21. kapittel. Og så hører du i det fjerde verset, etter at det taler om i de første versene av salmen, Messias kongelige embete og kongedømme, så sies det, Herren har svoret og skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Dette utlegges jo for oss videre i Hebreabrevet, og vi rekker ikke å si mye om det her. Men poenget er at, sånn som Hebreabrevet 8 sier det, at foregår det en omskiftelse av prestedømme, så foregår det også en omskiftelse av loven og alle Guds ordninger. Etter den gammeltestamentlige ordning så skulle Israels konger være av Judas stamme og av Davids ett. Og samtidig skulle prestene være av Levis stamme og av Arons ett. Og det betydde, helt konkret, at samme person ikke kunne være både konge og prest. Men nå sverger Herren i Salme 110. Du skal være prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og det er dette som det tales om her i Jeremia 30. kapittel, at Herrens herlige skal få tre Herren nær. Han skal gjøre prestetjeneste. For hvem vil ellers våge sitt liv og tre Herren nær? For det er det Messias gjør. Han trer Herren nær. Kommer Herren innenfor den levende Guds ansikt i sitt eget blod og våger sitt liv for sitt folks skyld. Og på dette blod, den nye pakt, så er tuftet og grunnfestet. Dette er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere til syndenes forlatelse. Og så skjønner vi hva vi minnes om når vi samles om den hellige nadvær. Det er disse ordene som ligger til grunn for det hele, der det taler om vårledes Messias som prest, går inn for Guds ansikt med sitt eget blod, gir seg selv i vårt sted, og inngår en pakt som står til evig tid, fordi den er tuftet på en rettferdighet som står til evig tid. Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Med det setter vi punktum for denne siste timen. Ære være Faderen, og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.